та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хэдхэн цагийн өмнө Австралид холбооны сонгуулийн санал хураалт өндөрлөж, сонгуулийн хураа саналлын хуудсыг тоолох ажилтаа орлоо. Тэгвэл саналлыг хэрхэн тоолж, ялагчийг хэзээ зарлах бол? Эндээс та сонгуулийн санал хураалтыг тоолохтой холбоотой өөрийн асуултын хариултыг аваарай. Санал хураалт орон нутгийн цагаар 18 цагт хаагдах боловч тухайн үед дараалалд байсан сонгогчид саналаа өгөх боломжтой хэвээр байдаг. Санал хураалтыг дууссан даруйд урьдчилсан өгсөн саналлын хуудсны хамт тоолох ажиллагаа эхэлдэг. Төлөөлөгчдийн танхимын саналлыг яаж тоолдог вэ? Төлөөлөгчдийн танхимын 151 судалтай бөгөөд суудл тус бүрийн саналлын хуудсыг сонгуулийн шүн тоолж эхэлдэг. Австралийн сонгуулийн хорооны албаны хүмүүс саналлын хайрцагийг онгойлгож, хуудсыг гаргаж тоолж эхэлдэг. Тэд бүх нэг гэж тэмдэглэгдсэн саналуудыг нэр дэвшигч тус бүрээр нь тус тусад нь овоолж тоолдог. Дараа нь ажилтнууд 2 гэж дугаарлагдсан нэр дэвшигчийн тооллогыг явуулна. Харин сенатын саналлын хуудсыг тоолохдоо энэ бол дэлхийн хамгийн төвөгтэй тоолог гэж Австралийн сонгуулийн хороо тодорхойлсон юм. Хэд хэдэн аюулгүй байдлын арга хэмжээ шаардлагыг хангах ёстой. Төлөөлөгчдийн танхимын тооллогыг хийж дууссаны дараа сенатын саналлыг тоолдог. Ингэхдээ нам эвслээрэн сонгодог шугамын дээд хэсгээс 1-р сонголтуудыг нь эхлэн тоолдог. Ингээд сонгуулийн эхний оройо сенатын саналлын хуудсыг савлаж, Австралийн сонгуулийн хорооны төв санал авах байранд хүргэж, эхний сонголтуудыг дахин тоолдог. Дараа нь тэдгээрийг дахин савлаж, муж нутаг дэвсгэр бүрийн сенатын төв хяналтын төв рүү илгээдэг юм байна. Ялагчийг хэзээ зарлах вэ? Австралчууд сонгуулийн шүүн үр дүнгээ сонсоод сурчсан ч албан ёсны дүнг хэлэхгүй байхаа гэж сонгуулийн хорооны хэвлэлийн төлөөлөгч өөрийн захим хуудаснаа мэдээгджээ. Тэрээр захим хуудаснаа оруулсан видео бичлэг дээрээ Австралийн сонгуулийн хороо хизээч сонгуулийн шүн үр дүнгээ зарлаагүй, магадгүй хизээч зарлахгүй гэж бичжээ. Харин хэвлийн тоомчид эсвэл нэр дэвшигчид ялалт байгууллаа хэмээн зарладаг, гэхдээ энэ нь сонгуулийн хорооноос гаргасан хууль ёсны албан ёсны дүн биш юм аа. Сонгуулийн маргааш нэм гарагт юу болох вэ? Сонгуулийн хорооны хэвлийн төлөөлөгч Эгн Смитийн хэлж байгаагаар энэ өдөр олон үйл явдал болдогч тийм их нөлөөтэй хөдөлгөөн болдоггүй гэлээ. Ихэнхдээ саналлын хуудсыг аль болох хурдан тоолох зохион байгуулалттай ажиллагаа байгуулна гэлээ. Тэгэхээр сонгуулийн маргааш буйна яг юу болдог вэ гэвэл Австралийн сонгуулийн хороо саналлын хуудсыг савлах, тээвэрлэх, бүртгэх, шуудангийн саналлыг хүлээн авах, бүртгэх зэргээр тун завгүй өнждөг. Баасан гарагийн байдлаар Австралийн сонгуулийн хороонд шуудангаар санал өгөх 2.7 сая өргөдөл хүлээ авч 25,000 гаруй хүн явуулын саналлын хайрцагт саналаа өгсөн байна. Австралийн 4.6 сая гаруй иргэн урьдчилан саналаа өгсөн нь сонгуулийн өдрөөс өмнө нийт 735 сая хүн саналаа урьдчилан өгсөн гэсэн үг юм. Төлөөлөгчдийн танхимын бүх саналлын хуудсны эренбэсэн сонголтыг тоолох, сенатын сонголтыг уншиж мэдээлэл оруулах, баталгаажуулах зэрэг заавал хоёрдогч тооллого хийгддэг. Австралийн сонгуулийн хороо яаруу биш зөв гэсэн зарчмыг баримтлан ажиллаж байна гэж мэдгдэжээ. Санал тооллого хэр шударга явагддаг бол сонгуулийн шөнийн тооллогын бүхэл явцад нам эвслээс томилогдсон хянагчдад бүрэн нээлттэй байдаг гэж сонгуулийн хороо мэдгдэж байна. Бүх үр дүн бодит цаг хугацаанд тухайн тооллогын мэдээллийн өрөөнд нийтэлдэг. Дараа нь заавал хоёрдогч тооллого хийж баталгаажуулан аюулгүй байдлын нэмэлт шалгалтын дамжилгаар оруулдаг юм байна. Засгийн газрыг байгуулахад нам эвсэл хэдэн судал авах хэрэгтэй вэ? Төлөөлөгчдийн танхим 151 судалтай олох болохын тулд нам эвсэл 76 судал авах ёстой. Энэ санал асуулгаар эвслийнхэн өөрийн хүчийг авч үлдэх юм уу нэмэгдүүлэхийн тулд Labor намаас дор хаяж 7-оор илүү судал авах ёстой гэсэн үг юм. Бид сонгуулийн ялагчдыг зарлахдаа зөвхөн сонгуулийн хорооноос гаргасан албан ёсны мэдээлэлд үндэслэн хүргэх болно. SBS Mongolia-тай хамт байгаарай.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.